В ефірі Українського радіо і Громадського радіо «Громадська хвиля». Це спільний продукт, який виробляємо ми, журналісти Громадського радіо, і наші колеги з першого каналу Українського радіо. І у нас в нашій другій годині нашої сьогоднішньої програми є дві теми. Перша тема – це конкурсний відбір на посаду головного архітектора Києва і намагання громадськості мінімізувати руйнівний ефект цього обрання. А також у нас друга тема, яка буде в другій половині нашої сьогоднішньої програми, це адміністративна реформа і освіта. Це розмова з заступником міністра освіти Павлом Хобзеєм.
Але перш ніж ми розпочнемо розмову про те, що відбувається у Києві довкола конкурсу на посаду головного архітектора міста, давайте послухаємо нове, ну, свіжий дуже матеріал. Це звернення матері Надії Савченко, яке записали наші колеги з громадського телебачення. У них же ми його і взяли на YouTube-каналі. І, власне, вони закликають його поширювати, що ми зараз радою зробимо у ефірі громадського.
Це звернення мами Надії Савченко до журналістів.
Так, звертаюся до наших українських журналістів. І звертаюся до журналістів усього світу. Висвітлюйте всю правду, яку тільки можете. Я знаю, що журналіста Гонгадзе убили за правду. Його мама скільки старалася, щоб похоронити сина, але їй не дали. Її похоронили раніше. На превеликий жаль. Так само мою дитину теж катують, Надію, у російських тюрмах. Прошу вас, висвітлюйте всю справедливу історію, як путінська банда катує мою дитину в тюрмах Росії. Прошу, опублікуйте на весь світ, чим побільше, чим ширше, для того, щоб мою дитину виручили із путінської тюрми. Це тюрма, Росія – це тюрма всіх народів. Тому прошу вас, застерігаю, щоб більше не попадали наші діти в тюрми Росії. У кожного є діти, у кожного є внуки. Прошу, допоможіть.
Це було звернення матері Надії Савченко до українських журналістів. Ми на громадському радіо продовжуємо стежити за ситуацією довкола ув'язнення Надії Савченко в Російській Федерації. І я нагадаю, що зараз Надія Савченко в режимі сухого голодування вже четверту добу. Це означає, що вона не п'є і не їсть. І 9 березня, тобто в середу, має відбутися останнє судове засідання, на якому Надії мають нарешті надати право останнього слова. Ми стежимо за цим процесом і повертаємося до розмови анонсованої. Це розмова про вибори головного архітектора Києва і конкурс, який триває, в принципі, хоча з конкурсної комісії вже відкликані представники громадськості. І в нашій студії зараз урбаніст Ігор Тищенко, а також Сергій Щілкунов, керівник громадської організації «Врятуй жовтень», і ми будемо обговорювати ситуацію, що склалася. В принципі, п'ятірка фіналістів була оголошена, якщо я не помиляюся, в середу, так? І от з цього оголошення п'ятірки фіналістів і почався сам скандал, власне.
Ну, насправді, по-перше, добрий вечір. Скандал почався раніше. Конкурс втратив легітимність на моменті, коли ми виявили, що деякі з кандидатів написали тести, скажімо, на 100 балів 100, коли ми дізналися, що презентації першої п'ятірки були доступні людям, які мали презентуватися, вони враховували ці презентації раніше. І останнім моментом дійсно стало те, що комісія відійшла від задекларованого раніше принципу голосування за критерії. Тобто вони голосували плюсиками в системі «подобається чи не подобається». І це говорить про те, що конкурс не є тим, яким ми його бачили, яким ми хотіли його бачити. І він втратив сьогодні, так сказати, ну, політичну легітимність. Саме тому ми відкликаємо сьогодні представників громадськості, які входили в цей конкурс, бо ми не, більше не вважаємо його таким, який зможе надати Києву професійного архітектора.
Це ви чуєте голос Сергія Щілкунова, керівника громадської організації «Врятуй жовтень».
І треба нагадати, очевидно, представників громадськості, їх імена в комісії з вибору.
Євгенія Кулеба та Наталія Кондель-Перменова.
Так, якщо хтось не знає, то Євгенія Кулеба, активістка, яка створила з своєю командою
«Сквернебесної сотні»,
так. Власне, ця ситуація, що склалася зараз, коли в п'ятірку потрапили ті кандидати, про які говорили, що вони найбільше причетні до корупційних схем в за часів різних мерів і в різних
президентів
і в різних забудовах, які відбувалися в Києві. Чому так сталося?
В першу чергу так сталося, тому що голова комісії, пан Спасібко, який сьогодні очолює відповідний напрямок, є заступником Кличка, по факту лобіював певних кандидатів. І саме тому він ставив і виносив на голосування питання того, що ми маємо голосувати плюсиками, а не за критеріями. У нас є така підозра, що саме через нього ці кандидати отримали відповіді на тести. Тому безпосередньо Спасібко сьогодні сконструював ту ситуацію, в якій ми опинилися з виборами головного архітектора.
А серед кандидатів, які були від початку до обрання п'ятірки, були ті, які задовольняли громадськість і не викликали питань?
Ви знаєте, питання не в особистостях. Питання в тому, які стратегії презентували учасники цього конкурсу. Одні презентували абсолютно спекулятивні меседжі про те, що на Троєщині мають побудувати метро, Оболонь та Троєщина мають зробити островами.
Або створити нові номивні острови посеред Дніпра там, і так далі, повітряні замки створити.
Тому традиційно болюче для Києва тема.
Так, але це не є стратегія. І сьогодні в результатах саме цього явища, як конкурс, ми вийшли до такого розуміння, що нам необхідно все ж таки пояснювати, чим має займатися архітектор, головний архітектор міста, що таке стратегія розвитку міста, бо сьогодні цього немає. Сьогодні всі сфокусували свою увагу на прізвищах. Ми ж сьогодні все ж таки намагаємося звернути увагу на процедуру, бо та процедура, яка сьогодні відбувається в Києві, вона має стати типовою для України відповідно до нового законодавства про державну службу. І закон 2490 вступає в силу вже з 1 травня. Але в Києві ми зараз запустили, по суті, такий пілотний варіант. І ми бачимо, скільки є нюансів і скільки є проблем саме з конкурсним відбором держслужбовців.
Ну і що, власне, перша спроба закінчилася скандалом, тому що активісти вже збираються позиватися до Київської міської державної адміністрації.
Ми дійсно вважаємо, що цей конкурс на сьогодні втратив легітимність. Але ми наголошуємо на тому, що позиція громадськості в цьому питанні, вона конструктивна. Якщо ми сьогодні зможемо відновити легітимність цього конкурсу, то нам будуть непринципові прізвища переможців або фіналістів цього конкурсу. Єдине, що, звичайно, ми не можемо допустити, щоб, скажімо, кандидат сьогодні на посаду Скляренко, який є колабораціоністом, і він співпрацював з окупаційною адміністрацією Криму.
Коли був головним архітектором Севастополя.
Він не може займати посаду головного архітектора міста Києва і отримати доступ до стратегічних даних, скажімо так. І наскільки нам відомо, Кличко, в принципі, сказав, що він ані Бронівецького ніколи не затвердить на цю посаду.
Ну, дивіться, по-перше, ми запрошуємо всіх, чиї імена тут прозвучали в наш ефір, і вони можуть надати свою точку зору. Тому що зараз прозвучали, деякі люди можуть це розцінити як образу, звинувачення фактично. Тому ті люди, які хочуть не погодитися з цим, ми їх запрошуємо до нас в ефіри, вони можуть надати своє спростування і висловити своє бачення. Ми, як помітили наші слухачі, ми для нас ця тема пріоритетна і важлива, тому ми часто досить до неї звертаємося. Але зараз ми хочемо перефокусуватися трошечки, відійти от від поіменного обговорення кандидатів, добрих чи поганих, і все-таки перейти до більш широкого такого обговорення і поставити питання, власне, яким має бути Київ? І, власне, що ми хочемо бачити, які зміни ми хочемо бачити в цьому місті? От у нас Ігор Тищенко, урбаніст, який тут поки що мало брав участі в нашій розмові. Скажіть, образ Києва, чому Київ зараз не задовольняє і чим він зараз не задовольняє киян? І яким він має бути, цей Київ?
Ну, яким має бути Київ, я не скажу, тому що я стану подібним до планувальників-модерністів, зокрема, радянського часу, які створили візії, нікому не дозволяли підходити до них, самі творили урбаністичну утопію або політичну утопію, яку творили політики, і казали народу, що от через 20 років у нас буде так, то у нас буде комунізм або ж там, або що. І, звісно, так речі не будуються і так не відбувається, звісно, в усьому світі. Яким має бути Київ, я не скажу, зате можна сказати, як на перетворення Києва на комфортне місце для життя. Зараз Київ не є комфортним місцем для життя в жодному з аспектів, ні в політичному, ні в інфраструктурному, ні в соціальному, ні в культурному. Тобто це такий величезний занедбаний мегаполіс з розбитою інфраструктурою, комунальною, транспортною і так далі, тому подібне, тобто, з якимось напівзнищеними публічними просторами, перенасичений рекламою і так далі, і так далі. Я можу сказати, яка роль, власне, головного архітектора, яка роль таких чиновників в перетворенні міст, Києва, зокрема, на краще місце для життя. Ну, от, власне, в суботу якраз був організований Connections, було організовано Connections обговорення цього конкурсу на головного архітектора, і там виступали німецькі фахівці, які консультують і співпрацюють з Київською міською державною адміністрацією, зокрема Торальф Вайзе з JZ, з організації, яка, власне, надає технічну підтримку і консультування безлічі українських муніципалітетів і міністерств. Ось, і вони всі в один голос сказали, що в найбільш прогресивних європейських містах з найліпшим законодавством головний архітектор – це не людина, яка щось будує, це не людина, у якої послужний список сотень чи тисяч проєктів, а це людина, яка здатна вміло модерувати різні групи інтересів, громадськості, приватний інтерес, публічний інтерес, тобто забезпечувати і, власне, інвестиційну привабливість міста, і забезпечувати інтереси мешканців, у яких хочуть щось відібрати, наприклад, якийсь сквер, той же сквер Небесної Сотні, да, або якийсь публічний простір, перетворити його на дах торгівельного центру, як поштова площа. Ось, власне, головний архітектор – це такий спеціаліст, який спеціаліст, в першу чергу, з модерації. Тобто, чого нам не вистачає в Києві, відповідно, це узгодження інтересів всіх. Зараз ми бачимо, як і політичні еліти, власне, більшість Київраді, і адміністрація КМДА, маю на увазі, яка не обирається киянами, а призначається згори, призначається президентом, да, тобто люди, ми з вами, жителі Києва, і не обираємо, вони діють, ну, з таким от, якщо трошки грубити, відкинути якісь там долю відсотка, то це лобіювання економічних інтересів великого будівельного бізнесу. Тобто там безлічі прізвищ, але бізнес і спосіб освоєння простору один. Забудова, комерційна забудова, отримання зиску. Коли лобіюється одна така група інтересів, коли лобіюється лише економічний інтерес забудовників, то місто перетворюється на жахливе середовище для життя.
Ну, дивіться, ви відмовилися відповідати, яким має бути Київ. Однак ви надали, яким він не має бути. Давайте все-таки спробуємо трошечки уже ближче. От уже він не має бути. Може, ви все-таки скажете, що кияни, там, умовно кажучи, якщо призначать правильно архітектора, і через 10 років, яким він буде?
Ну, по-перше, кияни, всі кияни без виключення, жінки і люди з обмеженими можливостями, діти, власне, всі, хто завгодно, мігранти, хто в Києві перебуває, незалежно від реєстрації, мають бути повністю в курсі, що робить департамент містобудування та архітектури, що робить головний архітектор, які в місті є інвестиційні проекти, які в місті є проекти реконструкції публічних просторів. Тобто все, що відбувається в стінах КМДА у стосунку до простору та архітектури, має бути викладено, доступно. Можна буде зайти подивитись на макет в будинок, як пропонують там деякі кандидати. Можна буде подивитись це в інтернеті, можна подивитись всюди і вичерпно. Без будь-яких законів про доступ до публічної інформації, без будь-яких запитів з 30 днів на відповідь. Це по-перше. По-друге, будь-які, власне, процеси, проекти перетворення, будь-які містобудівні процеси, які зачіпають, власне, мешканців, проходять з участю цих мешканців. Тобто існують чіткі, усталені, закріплені законодавчо механізми залучення мешканців до розвитку міста. Це можуть бути багатоетапні громадські обговорення і залучення людей до проєктування публічних просторів. Зараз таке у Львові починається. Це може бути, власне, якесь спільне проєктування, або ж це називається зараз учасницьке планування, коли з людьми довго працюють, як ремонтувати їх вулицю. Не просто беруть і тратять гроші, от є в автодору гроші, вони ремонтують вулицю, або як Андріївський узвіз, підфарбовують фасади, прикладають бруківку, а що з тими будинками відбувається, як вони економічно виживають, чому половина Андріївського узвозу приватизована, всім по барабану, міській владі по барабану, і ніхто за це не переживає, що ті будинки розвалюються, зате вони підфарбовані. Власне, в Києві майбутнє, в Києві через 10 років люди і мешканці міста, якщо це важливий публічний простір, і мешканці якоїсь вулиці чи двора, якщо це якийсь невеликий проєкт, залучені і від початку до кінця беруть участь в перетворенні власного міста.
Тобто ви вважаєте, що найголовніше, що має відбутися в перетворенні Києва, це те, що кожен мешканець, якому це цікаво, може взяти участь в цьому. Правильно? Це думка Ігоря Тищенка.
Я можу висловити свою позицію, яким має бути Київ. По-перше, дійсно...
Так, це Сергій Щілкунов.
Так, він має бути самоврядований, тобто люди мають долучатись до управління містом. Це має бути реальне і справжнє самоврядування. Місто має бути комфортним для всіх його мешканців. То сьогодні, якщо ми бачимо конфлікти, там, скажімо, з пішохідними вулицями...
Відсутніми в Києві.
Так. Тобто сьогодні намагаються зробити місто комфортним виключно для автомобілістів, при цьому ігноруються потреби маломобільних груп населення, пішоходів.
А маломобільні – це хто?
Це люди, які пересуваються на візках, це мами з...
Це, власне, батьки з дітьми, це з люди дітьми старшого віку. Ну, таких маломобільних в Києві більше половини населення. Якщо людина зламала ногу, вона вже маломобільна. Якщо ти дитина, ти вже маломобільна, бо ти не можеш швидко ходити, не можеш долати нескінченні сходи.
Людина з паличкою –
це маломобільна.
Да.
Так. І Київ має бути прозорим і сучасним. Тобто сьогодні в нас не може бути застаріла, підфарбована радянська система управління, в якій ніхто не розбирається. І мене таке враження, що навіть чиновники в КМДА не розуміють і не розбираються, як Київ сьогодні працює. Ви пам'ятаєте, що коли під час Майдану учасники революції зайняли КМДА, в місті нічого не змінилось. Місто як працювало, так і працюють. Чиновники переїхали в одну з районних адміністрацій, тому сьогодні в нас немає чіткого розуміння, як влаштований Київ, як він керується, як він управляється. І це вигідно, безумовно, тим людям, які сьогодні відіграють роль сірих кардиналів і за рахунок цього збагачують себе і збагачують своїх там партнерів чи патронів. Тому комфортний, доступний і прозорий Київ ми маємо отримувати протягом 10 років. Головний архітектор – це людина, яка має вибудувати таку стратегію розвитку міста, яка врахує всі ці норми і дасть можливість людям зрозуміти, що вони також беруть участь в управлінні містом.
Чи має головний архітектор воювати з великими компаніями будівельними? Бо я чув,
забудовниками.
От Ігор Тищенко дуже скептично до них так якось сказав про них.
Давайте так, місто має зростати, має розвиватись.
Безумовно, будівництво має відбуватись.
І має грамотно забудовуватись. Але те, що відбувається сьогодні, це є клаптикова така війна за місця, це є дерибан землі, і це є сьогодні війна забудовників проти місцевих мешканців, які там живуть, в яких забирають по факту право на місто, вони забирають право вирішувати, що буде в їх
дворі, власне, на їх вулицях, замість їх парків.
І головний архітектор не має воювати, він має модерувати цей діалог. Бо інтереси будівельних груп завжди будуть, і завжди будуть інтереси людей, які там живуть. Має бути вибудований грамотний, логічний, мирний і цивілізований діалог.
А я б хотіла поставити запитання от про те, чим відрізняється стратегія розвитку міста і генплан. Ми звикли, що в Києві часто пишуть генплани і, власне, вкладають туди якісь розширення міських меж, нові проекти інфраструктурні і таке інше. Що таке генплан, що таке стратегія, поясніть, будь
ласка. Давайте скажемо чесно. В Києві від початку незалежності не було ані генплану, ані головного архітектора, і тим більше не було стратегії.
Як це не було головного
архітектора? Але документи
архітектора
були, і посади були.
Але те, що ми називаємо цими речами, це по факту ним не являється. В Києві ніколи не було головного архітектора, в нас не було стратегії розвитку. В нас були рішали, які рішали вопроси сьогодні під кришою КМДА. Все. Тому сьогодні Київ продовжує жити без головного архітектора, ми саме боремося за те, щоб він з'явився. Тобто з'явилась людина з візією, з стратегією, яка буде розвиватися.
Щоб це не було повторення якихось загальних фраз, там, насичених картинками, щоб це не було якась експлуатація, ну, якогось, не знаю, популярного дискурсу. Тобто зараз популярно говорити про якусь там війну з окупантами, і ці слова з'являються навіть в стратегіях кандидатів. Ну, щось таке. Тобто.
Якщо ми говоримо про генплан, то це не лише план територій. Це багаторівневий документ, який пояснює і роз'яснює, як місто в усіх сферах буде розвиватись протягом певного періоду часу. Скажімо, у Вільнюсі, в мене була можливість поспілкуватися з колишнім мером Вільнюса, він показував частину генплану, де він показував окремий слайд, тобто це була така карта, яка показувала бізнес-розвитку Вільнюса на найближчі 20 років, і з урахуванням цього, де можна було якому бізнесу розвиватися. Тобто це було не тільки планування землі, а це було планування всіх територій з урахуванням інтересів різних бізнесових груп. Інший прошарок – це може бути інфраструктура, створення там додаткових центрів міста. Тобто, що не було необхідності всім для того, щоб задовольнити свої якісь потреби адміністративні, чи розважальні, чи культурні, їхати в центр. Тобто в Вільнюсі, скажімо, було заплановано створення додаткових центрів в місті Вільнюсі для того, щоб їх розвантажити. Тобто це багаторівнева концепція міста. Але я думаю, що Ігор може сказати...
Я можу трошки додати, да. Проблема в Києві, власне, генплан, ну, це як з радянського часу, такі от основна містобудівна документація, яка має дійсно такий візійний або перспективний характер, і вона, яка з ним проблема в Києві, я думаю, що не тільки в Києві, а в інших містах, це те, що власне, це такий наслідок або продукт радянської планової системи, да, коли існує партія, коли існує держава, коли існують якісь підприємства, з урахуванням інтересів яких, з урахуванням якихось статистичних даних, планують, наприклад, планують просторовий розвиток якогось району, бо поруч будуть будувати підприємство, і жителі будуть, які будуть жити в цих мікрорайонах, будуть працювати на тих заводах, відповідно, і планується якась трамвайна лінія, да, як планувався колись Київ. Зараз у нас є там чинний генплан 2020 року, і проблема з новим генпланом 2025 року, але проблема тут не з тим, що не тільки з тим, що там узаконюють землевідводи Черновецького в цьому проєкті генерального плану на 2025 рік, а в тому, що оця радянська система, коли держава щось планує, щось там Мінрегіонбуд щось туди втручається, там щось планують, є до сих пір якісь там проекти індустріальних зон, які вже давно перетворені на торгівельні центри, давно вже перетворені на якісь склади, величезні порожнини військових частин, які вже давно не функціонують. Тобто все це зберігається, переходить з плану в план, і конфлікт тут у тому, що в Україні, в Києві, зокрема, держава і місто вже дуже давно нічого не планують. Вони дуже давно ні за що не відповідають, бо розвитком міста займається приватний капітал. Власне, розвитком міста займаються девелопери. Місто встигає лише будувати потрошку соціальну інфраструктуру, якусь там дитячі садки, школи, які відкриваються, може, раз на 10 років. І це все, якщо взагалі, це все такий наздоганяючий розвиток. І я взагалі не розумію, чому місто, власне, муніципалітет за наші кошти має розвивати соціальну інфраструктуру в кварталах нової забудови, збудованих приватними інвесторами, які своїм же власне майбутнім власникам квартир, людям, які купують ці акції, да, які інвестують майбутнім жильцям, які інвестують в ці житлові комплекси, вони їм обіцяють, що в них повна інфраструктура, а де-факто місто їм все будує, місто їм все забезпечує, вони створюють навантаження на інфраструктуру. Тобто місто давно вже створюється приватним капіталом, а генплан ніби ж показує, що держава ще щось планує, місто ще щось планує. Насправді ні, тут і величезний конфлікт. Тому новий проект генплану узаконює все це, тому що це місто проблемна документація, в яку намагаються як величезний дірявий мішок втиснути всі нові якісь проекти, які змінюються щодня від інвесторської кон'юнктури просто.
Це говорить урбаніст Ігор Тищенко. Я бачу, що ще щось хоче додати Сергій.
Я можу пояснити просто Ігорю, чому місто сьогодні будує для мешканців нових новобудов соціальну інфраструктуру, бо сьогодні люди, які є представниками будівельного бізнесу, і люди, які контролюють місто, і ті рішення, які місто приймає, вони одні й ті самі. Да. Тому по факту ми сьогодні
замовники, виконавці одні ті самі, да.
А якщо повернутися до процедури, власне, яка от відбувається на конкурсі під час вибору головного архітектора міста, вона порушена де-факто?
Вона втратила свою легітимність. Угу. І це є дуже небезпечно. Це є дуже небезпечно в тому плані, що неважливо, безумовно важливо, але нам сьогодні важливо зберегти саму процедуру. І сам принцип, ну, тобто безпосередньо сама ідея цього конкурсу, вона потрібна сьогодні і місту Києву, і Україні в цілому. І важливо, щоб вона зберігла свою концепцію, щоб вона залишилась живою надалі. Тобто ми будемо стояти на конструктивній позиції, аби ця процедура залишилась і мала позитивний результат.
Але ж може бути таке, що поки відкликали представників громадськості у комісії, поки громадськість подасть в суд на КМДА, поки буде тягнутися судова процедура, судовий процес, закінчиться вибір архітектора, він буде обраний з цих наявних 5 кандидатів, які пройшли у шорт-ліст. І тоді, по суті, в Києві діятиме новий головний архітектор.
Ну, давайте так. По-перше, комісія рекомендує, а не призначає. Вона рекомендує Київському міському голові.
А призначає
голови.
Все ж таки міський голова.
Так, призначає міський голова. Це по-перше. По-друге, з 1 травня вступає в новий закон про держслужбу.
І якщо... За яким процедурами має бути зовсім інакше?
Вона схожа, але вона інакша. Тобто, якщо сьогодні цей конкурс не відбудеться, то тоді новий конкурс буде відбуватись вже за новою процедурою по закону. Але я думаю, що ми все ж таки знайдемо компроміс, ми знайдемо шляхи виходу з цієї кризи і все ж таки повернемось в якесь легітимне поле.
А з приводу цієї ситуації представники громадськості вже спілкувалися з мером Києва Віталієм Кличком?
На сьогодні ми отримали такі сигнали, що вони готові до діалогу.
Але діалогу безпосередньо ще не...
Я так розумію, що вихідні, що свята, і всі святкують, а діалог може початися, скажімо, я так думаю, десь в середу.
А, власне, може бути таке, що конкурс повністю буде анульовано, і його будуть проводити заново?
Справа в тому, що в ануляції конкурсу є дуже така небезпечна можливість того, що одна з груп впливу, яка сьогодні є в місті Києві, спробує протягнути без конкурсу на цю посаду. Тобто от, конкурс закінчився, його анулювали. І тоді група впливу протягує свою кандидатуру до того, як вступив новий закон в силу про держслужбу. Оце найнебезпечніше місце.
Тобто до травня дуже небезпечний період, поки... Я зрозуміла вас. Я нагадаю, що в студії громадської хвилі ми говорили про ситуацію, яка склалася з позовом громадськості до КМДА через порушення правил конкурсного відбору на посаду головного архітектора міста. В нашій студії були урбаніст Ігор Тищенко і керівник громадської організації «Врятуй жовтень» Сергій Щелкунов. І спілкувалися з ними я, Анастасія Багліка, і мій колега Кирило Лукеренко.
І Кирило Лукеренко продовжує цю програму і продовжує громадську хвилю наступним матеріалом. У нас є запис. Це в рамках проєкту «Територія» з нашою колегою Іриною Соломко, яку наші слухачі чудово знають, говорить заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. І йдеться про адміністративну реформу і про реформу освіту. Як зміниться система шкільної освіти в Україні у зв'язку з децентралізацією, відповідає Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки України.
Мені важко сказати на це питання, якщо буде відвертим, чи буде закривати школи чи ні, тому що ці рішення будуть приймати місцеві громади. Тобто я твердо можу сказати, що зверху ніхто ніякі школи закривати не буде. І справа не є в закритті шкіл, бо наша позиція, Міністерства освіти і науки України, полягає в тому, що початкові школи мали би бути наближені до місця проживання. Для того у проєкті закону про освіту, який зараз є на розгляді в парламенті, ми передбачили різні форми освіти – сімейні, корпоративні, може бути дистанційна, екстернатна. Ну, звичайно, для маленьких дітей ці форми, може, не завжди, крім сімейної, не завжди підходять, але якась диверсифікація форм буде. Інше питання, що має стосуватися уже учнів, які підуть, скажімо, до 5 класу, чи які підуть там в старшу школу до 10 класу. Там, безумовно, ми передбачаємо досить значні зміни в мережі. І вони пов'язані насамперед з якістю освіти. тому що ті невеличкі школи, малокомплектні школи, вони не можуть забезпечити якість освіти, бо працює мало вчителів, читає кілька предметів один той же вчитель, і вони не мають між собою комунікації, спілкування. А людина зростає тоді, коли вона спілкується, коли вона творить, треба, щоб хтось надихав.
Ну, це на увазі саме вчителя і вчителя, так?
Вчитель, тобто, безумовно, так. Це є таке середовище професійне. І професія вчителя полягає в тому, що ти повинен вчитися не тільки учні, але вчитель повинен вчитися теж щодня. Розвиватися, робити це дуже важко робити ізольованому.
Так, і от ви сказали, що є різні пропозиції, да, і напевно це от дуже важлива саме позиція, що ви пропонуєте вибір. Тому що от у нас в студії тут ми писали програму «Нашу територію» з паном Герчинським, Яном Герчинським, і він якраз говорив, що коли в Польщі стартував цей процес, то були на початках величезні проблеми, тому що не було вибору. Та? І тобто от вони, люди, були поставлені певні рамки. І от коли вже громади там і управління освіти, які були переформатовані, але все одно, тобто їх місія, та вони почали шукати компроміс і знаходити ці варіанти, тоді почалася справжня реформа. От ви вже зараз ці варіанти пропонуєте.
Питання насправді складне, Ірино, якщо бути правдивим. Сьогодні відбувалася така селекторна нарада, ми обговорили дорожню карту реформ, і були підключені різні регіони, і ми говорили, власне, про децентралізацію, про ці школи, про опорні школи, чи, як ми їх любимо казати, хаб-скул. До речі, вже є постанова Кабінету міністра, яка легалізувала цей вид шкіл, тобто це є головна школа, до якої приєднуються філії.
Але ось. Це саме в рамках об'єднаних громад може існувати,
ні, це
так?
Може існувати не тільки в об'єднаних громадах, тобто це може існувати і в рамках районів, які не мають об'єднаних громад. Просто в рамках об'єднаної територіальної громади рішення провести набагато легше, тому що в об'єднаної територіальної громади є одна рада.
Один центр управління. Ну,
одна рада, один центр управління. Вони є засновниками всіх шкіл, які на їхній території, водночас вони їх фінансують. Тобто, якщо це рішення про створення такої опорної школи з філіями хоче прийняти районна рада, їм треба згоду сільських рад там, де розташовані дані школи. Це може утруднювати процес, це набагато складніше робити. Ось. Але я хотів сказати про інше. Я хотів сказати про те, що ми це створюємо, і є певні інструкції, як робити, і дійсно ми диверсифікуємо. І ми хочемо провести конкурс, бо закладені 200 мільйонів гривень на цей рік для тих найкращих проєктів створення оцих опорних шкіл. І колеги з регіонів говорять, дайте нам положення про організацію конкурсу. Ми сказали основні критерії, за якими треба проводити. Ні, дайте нам положення. Дайте нам інструкції, як треба робити те, чи робити інше. Розумієте, є різні контексти. Те, що є на Чернігівщині, зовсім інакше є на Херсонщині. Там степова зона, там інакша мережа. Ти не можеш для великої країни, як Україна, робити однакові правила, бо різні контексти, різні умови, різні ситуації. Ми говоримо про певні речі, про певні рамки, які можуть бути досить широкими, і основні, скажімо, критерії, на що треба звертати увагу. А далі це вже дійсно робота місцевих органів влади, громад. Вони беруть відповідальність, вони вибудовують краще життя. Між іншим, ті голови об'єднаних територіальних громад, з якими мені доводилося спілкуватися, які приходили в міністерство чи на різних нарадах, вони мають дуже великий ентузіазм. І це захоплює.
Освіти,
це,
так?
Ви розумієте, що для об'єднаних територіальних громад освіта, це, на мою думку, це основне. Плюс, безумовно, створення робочих місць і розвиток даної території. Але з тих функцій, де головних, яких є державою, це є, освіта є головна функція. І хочуть люди змінити, вони хочуть, щоб змінилися, щоб від того, що створили, якість життя покращило, щоб це ставлення було краще. І тому нам дуже приємно з ними працювати, бо ми теж хочемо змін. І тут наші, як кажуть, цілі співпадають, як зробити краще освіту.
От давайте пояснимо нашим слухачам, от це принцип там, основної школи, да, або hub school, от що це значить? От,
ти це одна? означає, ось, що ми говоримо так, що ця школа стає опорною, тоді, коли вона має, коли громада, ну чи районна рада, чи об'єднана територіальна громада приймає рішення, що створює такий конгломерат школа, і до неї приєднять мінімум 3 школи навколишні, які недалеко віддалені, де можна зробити довести учнів, які стають її філіями. Може бути 4, може бути 5.
Але це філії саме початкових школ? Чи не, ні, не обов'язково?
Ні, не обов'язково. Наприклад, зараз може опорна школа бути 1-3 ступня, тобто мати випускний 11 клас. Так? Тоді філія може бути школа і 1-2 ступеня, і мова йде, і може бути 1-3 ступеня, наприклад, філія, якщо там невелика кількість учнів. І тоді до цієї основної школи, ті учні старшої школи, 10-11, мали би бути до цієї головної школи, де є краща якість. І те саме ми кажемо, що от ті філії, які були першого-другого рівня...
Але дивіться, тобто тоді виходить, що якщо ці учні переходять, то ця вже школа перестає бути першого-другого-третього рівня, вона тільки...
Тобто мова йде, що в принципі, що філії мали би понизити свій ступінь. Тобто якщо це першого-другого рівня, то ми би хотіли, безумовно, щоб учні от 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів вже продовжили навчання в основній школі. Тоді ми там робимо лабораторії, тоді там ми вкладаємо певні гроші, звичайно, виділяючи кошти на автобус, щоб довести, так, робимо оснащення. Ми працюємо з вчителями, ми працюємо з директором цієї головної школи. І що для нас дуже важливо, що директор цієї головної школи, він своїми заступниками, скажімо, є відповідальний за якість освіти на всій території. Тобто в його школі і в тих філіях.
А
і він організовує це спілкування з вчителями, які от працюють у нього і в його філіях. Всі трудові книжки лежать у нього. Ми за те, це не обов'язково, але ми б дуже хотіли, щоб ця школа мала свій рахунок, щоб вона була юридична особа, так, і мала досить широку автономію. Тобто ми хочемо дати свободу вчителям і, скажімо, директору і тій громаді створення, у рамках, звичайно, стандартів, які існують, безумовно. Але щодо підходів, це кожен повинен вибирати той шлях, який він вважає найбільш продуктивний для даних дітей, для даної території, в тих умовах, які вони є.
Якщо говорити про ці філії, вони матимуть, тобто це такі окремі осередки, чи там чи вони матимуть директора, такі рівні
органи? Ні, директора
вони
не будуть мати, вони можуть мати завідувача філії, і повинна бути людина, яка має організовувати процес даній філії, але уже щодо організації в цілому, там навчального процесу і так далі, це вже відповідає та головна школа.
Тобто за всі процеси, по суті, має взяти
директор опорної школи. Ось. Тобто ми трактуємо це як велика школа. Просто так ти маєш один клас, а так цей клас в тебе не в школі, а цей клас перенесений в інше село. Але він так ніби клас цієї школи.
Так, і однозначно, давайте звернемо ще раз на це увагу, що мова йде про те, що в селах однозначно мають залишити школи початкові. Так?
Так,
тобто
так.
Діти
це,
маленькі.
Це вже було загрозу, коли я перший раз прийшов, коли запросили в український дім, і коли от були голови об'єднаних територіальних громад, коли от тільки що на вибрані, то перше питання, яке їх хвилювало, вони думали, що тут є наша позиція позакривати початкові
все,
школи, все позакривати. Ми не виключаємо, що може якась школа, якщо будуть вважати за доцільне її, ну, як, наприклад, троє учнів, це індивідуальне навчання, ну, і якщо є можливість довести, так, то ми не виключаємо, що це може бути, але це ж радше буде виключення з правил, ніж правило. Ми декларуємо і говоримо про те, що початкові школи повинні бути наближені до місця проживання. Все-таки дитині 6 років. Інфраструктура в нас не дуже розвинена. Тому ми розуміємо ризики, і для батьків дуже важливо є безпека, здоров'я дитини, можливо, навіть більш важливо, ніж якість освіти. І ми це розуміємо, бо це є діти.
Ну, та, і на початках, напевно, це логічно, та? Тобто, якісь, ну, тобто ці навики, які вони мають отримувати, знання, вони не є настільки прив'язані до, як би сказав, технічної бази, та? Ну, яку вже треба потрібно...
Бачите, ми розглядаємо і такі варіанти. Наприклад, для нас важливо зараз в новій українській школі, яку ми хочемо там стартувати з 18-го року, дуже важливо предмет іноземна мова. Ми розуміємо, що в сільській місцевості забезпечити вчителя іноземної мови кваліфіковано, надзвичайно складно. І ми, наприклад, передбачаємо, що десь і вчитель буде їхати до тих дітей, до тих шкіл з цієї головної школи. Не тільки діти до головної, але якщо це стосується там початкової, то ми і такий варіант не виключаємо.
Тобто вчитель може
поїхати? Звичайно.
Там?
Можливо, вчителю легше приїхати, ніж приїхати дітям. Тобто розглядаються різні варіанти, і на те є громада, на те є відповідальний директор. Сподіваємося, що директор тієї опорної школи, ми це в умовах прописали, що має бути професійна людина. І тоді будуть приймати рішення. Але що важливе для нас, що це рішення сприймається спільно, громадою, що є комунікація.
Не... Це компромісне, та історія.
Це не є компромісне, це є ця відповідальність, це є основа самоврядування. Спільно, це вперше добре. Ми можемо казати, що люди, які проживають, їхні громади, вони самі приймають рішення за устрій, який на їхній є території. І це надзвичайно важливо.
Пане Павло, от давайте от ми проговорили про цю історію з школами опорними. Важливе запитання, яке залишається, це от управління освіти в нових рамках децентралізації. Як воно буде трансформуватися?
Позиція наша, що можливі різні варіанти. Тобто теж тут не може бути так. Чому? Тому що можуть бути різні громади. Наприклад, ми маємо об'єднану територіальну громаду, яка покрила колишній район. Повністю, так. І там є методичні служби, там є позашкільні установи. В цій ситуації мало що зміняється, хоча, скажімо, я знаю таку думку, що бажано створити новий орган управління освітою, не брати той, який є у раді адміністрації, бо тоді старими важко робити зміни. Буває така думка. Знову це до вибору громади. Але система організації, методичні кабінети, вони всі існують. Це простий варіант. Є складніший варіант.
Тобто простий варіант, коли, наприклад, максимально наближено до району. Тоді
я не вважаю, що це добре, тому що тоді дуже важко робити зміни. Тобто воно тоді буде мало чим відрізнятися.
Але все одно, підпорядкування це управління, вже воно підпорядковано громаді.
Так, громаді. Вони створюють свої. Вони створюють свої. Ні, ну міністерство там, воно є як вертикаль, але ми не керуємо.
Контролюючі функції мають.
Нагляду, ми маємо нагляду. Державний нагляд є за нами. Ось. І встановлення стандартів, звичайно, і правил гри є за нами. Це є перший. Другий варіант, якщо, скажімо, район розділився там на дві територіальні громади, ну, тоді можна за методичну службу, скажімо, там якось нести спільну відповідальність і фінансове утримання, поділити ці видатки, там, чи від кількості учнів, ще якийсь варіант. Складніша є ситуація, коли район розділився, скажімо, на 4 чи на 5. Тоді, звичайно, організація методичної служби є під великим знаком питання. Бо коли ми говорили про процеси децентралізації, і коли ми вибудовували, як воно має працювати, ми мали таку надію, що у нас будуть, по-перше, об'єднані територіальні громади згідно тих планів, які були, раз, і друге, що будуть повіти, тобто будуть, як ми кажемо, великі райони, там кілька районів об'єднання. І в нашому розумінні міністерство освіти було те, що ця методична служба мала бути от на цьому рівні, на повітовому рівні, щоб організувати для тих шкіл, для тих кількох районів, тим паче, що не обов'язково ці люди мають працювати в тому центрі того повіту, тобто це може бути дуже добрі викладачі, які мати певні доплати і нести відповідальність за організацію роботи на певній території, і це, наприклад, мені видається, це більш ефективна модель. І так ми думали, що воно буде. На жаль, зміни в Конституції виявилися надто складними і контрореційними для того, щоб в парламенті нашому знайшлося 300 голосів, щоб підтримати ті зміни, які пропонувалися. І тому це є виклик, звичайно, для нас проводити зміни в освіті, ці реформи, покращення якості освіти. З одного боку, коли ти маєш сильно обмежене фінансування, тобто реформи потребують грошей, а тут навпаки таке враження, що ці гроші зменшуються. І друге, коли не завершений процес децентралізації. Тобто ми це робимо так з куліс, так би мовити. Тобто і робимо паралельно дуже багато процесів. Ви розумієте, інститути післядипломної освіти не залишаються, які є на обласному рівні.
І певно, тобто вони так і будуть на обласному рівні, навіть після децентралізації.
І на, з моєї точки зору, це надзвичайно важливі інституції. Я розумію, що можна критикувати, є різні підходи, але це інституції, які не тільки допомагають впроваджувати ті ідеї і ту освітню політику, яка йде з Києва, але водночас вони повинні займатися дослідженням на своїй території. І оце створення оцих дослідницьких груп, залучення вчителів до певних проєктів, до певних досліджень, надзвичайно важливо для, знов таки, для професійного росту вчителя. Тобто не тільки трансляція, важливо створення мережевих груп, створення певних ініціатив, які би йшли, і які можна потім поширити на всю Україну, те, що зароджується в тій чи іншій території, це надзвичайно важливо. Тому, взагалі, з рівні області все рівно буде певна робота. Але оця методична служба в тих районах, які поділилися на дрібніші громади об'єднані територіальні, там це і складно. Так само, як дуже загрожені можуть бути позашкільні заклади. Тут ми бачимо цю загрозу, і ми говоримо, що це надзвичайно важливо, щоб вони функціонували, і ми намагаємося всіляко підтримувати їх. Але виникне питання так, якщо з моєї територіальної громади ніхто не отримує послуги від, скажімо, будинку школяра там, чи будинку творчості, так, то чому я повинен утримувати цей будинок? Давати. Значить, я не буду давати гроші. Переважно ці діти ходять, хоча гуртки працюють в різних школах, але в більшості своїх, от там, скажімо, як райцентр, так, є в райцентрі будинок школяра. І діти з райцентру в більшості охоплені позашкільною освітою, так, а вже з дальних сіл треба приїхати, це вже складніше, це вже менше дітей. І може не вистачати грошей, тому що зменшилися там доходи, бо менше кількість людей, бо весь район, а тепер ви маєте тільки об'єднану територіальну громаду, на території якого є цей районний центр. І там можуть виникати певні труднощі, але поки що ми сигналів не маємо про те, щоб припиняли діяльність наші позашкільні заклади. Я цьому дуже радий і дякую тим головам і тим депутатам,
які
що
це тримають.
Так? Так,
але давайте їм все-таки до управління освіти. Та? Тобто от на рівні громади вони будуть?
Це також воно є по-різному, тому що є різні громади за своєю величиною. Якщо громада не є велика, не є це район, скажімо, то достатньо мати там в виконкомі цієї громади одного чи двох чи трьох чоловік, які би займалися осіб, які би займалися там гуманітарною сферою, і їхнє завдання, з моєї точки зору, просто справедливо, за певним правилом, поділити кошти між різними освітніми закладами там, чи культурними закладами. А і віддати автономію директору школи, чи цієї опорної, чи інших шкіл, бо треба теж розуміти, що громади не обов'язково мають розпастися, так би сказав, на ці опорні школи. Може бути просто школа, та як існувала. Тут також є різноманітня. Не треба думати, що всі школи остануть опорними філіями. Ні, так не буде. Так не буде. Наприклад, в горах це нереально зробити. Там, чи річка може вам бути якимось певним бар'єром, що ви не можете зробити. Тобто, мова не йде. Будуть різні форми, і життя покаже, як воно має існувати. Просто ми віримо в те, що оці опорні школи, оці хаб-школи, які ми кажемо, що це є їх перспектива. Але це не означає, що треба відразу це все зробити. Ні. Почнемо, подивимося, поступово прийдемо до певної. Тому, якщо небагато шкіл, то не потрібно. Якщо є багато шкіл, то очевидно повинно бути більше.
Тобто це, по суті, рішенням за має бути рішення за місцевими органами влади, за громадою, чи там чи потрібне управління, чи достатньо кількох людей, які будуть опікуватися цією проблематикою.
З моєї точки зору, я би подбав про доброго директора швидше, ніж про те, щоб створити якийсь певний відділ. Звичайно, людина повинна бути мінімум одна. Там дві чи три, які би відповідав з гуманітарку, каже, яка має поділити і трохи мати нагляд і чути, що відбувається, як збирати, ставити, спілкуватися з директорами.
А вже на рівні повітів там обов'язково має бути управління?
Ну, на рівні повітів якраз ні.
Ні.
Якраз, ну, на рівні повіті мали би бути так, мало би бути те управління, якщо будуть повіти, тому що
тобто це в рамках повноваження префекта, так знову ж таки буде чи ні?
Ні, ні, ні. Це... Префект він тільки здійснює нагляд. Префект не має грошей.
Ну, але ж буде його офіс, ну, префекта, так? І там чи буде людина, наприклад, яка...
Ну, якщо буде повіт, то буде повітова рада. І здійснювати буде рада. Якщо є рада, то буде якийсь виконком створений цією радою.
В цьому виконкомі,
а в цьому
по ідеї, має
буде якийсь
напрямок.
Відділ. Тобто в нашому баченні на рівні повіту мали би бути старші школи, оці профільні академічні ліцеї. Тому що професійна освіта, професійні ліцеї – це є на рівні області. Тому повіт би займався оцими профільними академічними ліцеями, де в одній паралелі, там, скажімо, в 10 класі, знаєш, з точки зору, ну, ми би так хотіли, щоб було 100-150 учнів, щоб можна було вибирати різні профілі, щоб це дійсно не була перевантажена програма, щоб було там не більше 6-8 предметів в семестр, з них половина, щоб міг вибрати учень чи учениця. От так, щоб була мотивація навчання, щоб було цікаво. І щоб був результат в цьому. Інакше нема чого робити.
І буквально так досить коротко, от останнє запитання, тому що ви от в рамках, от ви так сказали, та, що буде по ідеї головною людиною, освітньою людиною в громаді буде директор школи, потужної школи, так? Ну,
директори шкіл.
Директори
так,
шкіл,
так?
Тобто то це теж така буде в них. От оця от автономія, тобто вони матимуть автономію і фінансову, та, тому що якщо це юридична особа, і відповідно таку творчу. От цей баланс, як ми будемо його ловити?
Баланс є, тому що якщо ти проводиш децентралізацію, І коли ти віддаєш повноваження відповідальності вниз, ти повинен мати систему нагляду. Тому, відповідно до проекту закону про освіту, на рівні області буде створений, як ми його називаємо, центральний орган виконавчої влади забезпечення якості середньої освіти, і на рівні області будуть створені певні філії того центрального органу, який і буде наглядати за тим, що відбувається на даній території в школах. Ми проводимо зовнішнє незалежне оцінення, ми проводимо певні моніторингові дослідження, і певну інформацію ми маємо. І зараз, скажімо, Міністерство освіти дуже працює над тим, щоб створити добру статистичну базу і створити базу, яка би якось описувала цю якість освіти в тій чи іншій, на іншій території. І наше завдання, так як ми плануємо роботу здійснювати так званий інституційний аудит, власне, тих закладів освіти, які не показують високих результатів, не так з каральної точки зору, як з точки зору, щоб допомогти зробити план розвитку і підняти рівень освіти. Для нас важливий кожен учень, для нас важлива кожна школа. І наша освітня політика полягає в тому, щоб не було дуже великої різниці в якості освіти між найкращими, тими елітними школами, як ми кажемо, ну і тими іншими школами, так м'яко.
Дякую. Нагадую, що це була територія. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І у нас сьогодні в гостях був Павло Гобзе, він заступник міністра освіти та науки України. Говорили ми про секторальну освітню децентралізацію. І нагадую, що програма створена за сприяння ДЕСПРО, і проєктно обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Отже, це була територія. Це проект, в якому от сьогодні досліджувала Ірина Словінська саме оцей перехрестя адміністративної реформи і реформи освіти. Ну, ви можете наступну територію почути за тиждень тут же в рамках цієї ж громадської хвилі, або вона є на нашому сайті. Я нагадаю, що це громадськерадіо.орг. Ви можете просто зараз або коли вам зручно зайти і вже прослухати ту розмову з паном Хобзеєм, яку, можливо, ви зараз не повністю почули. От, я нагадаю, що зараз ви, власне, слухаєте громадську хвилю, і це спільний продукт громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Власне, не те, що ви його слухаєте, ви його закінчуєте слухати, бо вже він добігає кінця. Я лише хочу проанонсувати, що завтра в цій же студії ви почуєте два жіночих голоси. Я так розумію, що це присвячено саме 8 березня. Тут будуть Ірина Славінська і Лариса Денисенко. Це відкриють два голоси, власне, цю програму. А далі ви почуєте голоси іще чотирьох жінок. Олена Єна, Марія Берлінська, Віра Геєва та Людмила Таран. Бачите, 8-березневий марафон завтра. Я від себе вітаю всіх тих жінок, які завтра святкують це свято, і всіх тих чоловіків, які святкують разом з ними. Це був Кирило Лукеренко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом сьогодні працювала Наталя Мельник. І всього найкращого!